Přejeme hezké odpoledne při poslechu Dvojky. Moc jsme se těšili na dnešní příběhy z kalendáře. Jmenovitě Tereza Stýblová.
A taky Jan Kovařík. Dobré odpoledne. Určitě jste si stihli od rána všimnout, že dnes je 4. srpna. To je datum, se kterým je spojené narození jednoho velmi významného muže. Svého času dost možná jednoho z nejvýznamnějších na světě.
Ano, dneska nás čeká klasické výročí, nebo spíš narozeniny, a to dokonce kulaté. Klidně rovnou řeknu, Honzo, že naše dnešní osobnost právě slaví šedesátiny.
No, jestli právě slaví, si nejsme úplně jisti, protože tam, kde žije, je dost výrazný časový posun proti střední Evropě, ale to už v podstatě začínám napovídat.
No, to je dobře, Honzo, protože nápovědy k našim příběhům z kalendáře přece patří.
Dobrá, pustme se do nich, jako vždy budou tři.
A indicie první zní Honolulu.
Indicie druhá, Nobelova cena.
A indicie třetí, doufám, že to dobře řeknu, yes, we can.
Řekla jsi to krásně a znělo to světově.
Však jde také o světovou osobnost. A hned po písničce si povíme, o jakou zatím můžete tipovat. Posloucháte příběhy z kalendáře na Dvojce a my jsme vám před písničkou jako vždycky dali tři indicie. Honolulu, Nobelova cena a známé heslo, řekněme, yes, we can.
No a doufáme společně s Terezou, že už určitě víte, že naším dnešním jubilantem je Barack Obama, tedy celým jménem Barack Hussein Obama, 44. prezident Spojených států amerických.
Takže když jsme zmiňovali, že šlo ve své době o jednoho z nejvýznamnějších mužů světa, tak jsme vůbec nepřeháněli, ačkoliv o trochu přesnější by možná bylo mluvit spíš o jednom z nejmocnějších mužů světa.
No ale významný byl samozřejmě taky. A dokonce v mnoha ohledech. Než se ale pustíme do vyprávění jeho životního i politického příběhu, možná by se slušelo nejdřív vysvětlit naše nápovědy, protože některé vás možná mohly trochu zmást.
A já si myslím, že nejvíc hned ta první, tedy Honolulu. Exoticky znějící název hlavního města Tichomořských havajských ostrovů, ale ty jsou, jak známo, jedním ze států Unie, byť od pevninské Ameriky hodně vzdáleným.
Právě tam se Barack Obama 4. srpna roku 1961 není bez zajímavosti, že i tohle dálné rodiště někteří Obamovi političtí protivníci spochybňovali a tvrdili, že se narodil v Keni, odkud pocházel jeho otec.
Abychom to vysvětlili, americkým prezidentem totiž může být podle ústavy zvolen pouze člověk, který se narodil na území Spojených států. Takže pokud by byl Obama opravdu z Keni, jeho mandát by byl neplatný.
Barack Obama, již jako zvolený prezident, tyto spekulace utnul a zveřejnil svůj rodný list, ale některé zvlášť zarputilé konspirátory nepřesvědčilo ani to a dál trvali na tom, že je rodný list sfalšovaný.
No ono se vždycky najde pár lidí, které by nepřesvědčilo snad ani to, kdyby stáli přímo na porodním sále.
Tak navrhuji po písničce se přesunout do jiných sálů, kudy kráčel Barack Obama. Jsme rádi, že dnes trávíte čas spolu s námi, přesněji s našimi příběhy z kalendáře.
A že posloucháte příběh Baracka Obamy, který se narodil 4. srpna 1961.
My se teď přesuneme do krásného a monumentálního sálu radnice v Oslu, kde se každý rok v prosinci uděluje Nobelova cena za mír.
Na rozdíl od ostatních čtyř Nobelových cen.
Možná doplním, že ty se udělují za fyziku, chemii, lékařství a literaturu.
Takže zatímco tyto čtyři Nobelovky udělují švédské akademické instituce a předávají se ve Stockholmu, tak cenu za mír uděluje speciální komise norského parlamentu a slavnostní ceremoniál probíhá právě v Oslo.
A tam svoji Nobelovu cenu za mír převzal také tehdejší prezident Spojených států amerických Barack Obama. Jeho vítězství bylo dost překvapivé, řečeno sportovním jazykem.
Ano, protože k favoritům určitě nepatřil. Vždyť v úřadu byl teprve od ledna téhož roku, tedy roku 2009.
Udělením této navýsost prestižní ceny byl sám Obama zaskočen. Po oznámení, že Nobelistou za mír bude ten rok právě on, prohlásil: Abych byl upřímný, nemám pocit, že bych si zasloužil být ve společnosti tolika přelomových osobností.
Stejným směrem mířila i nemalá kritika v celém světě. Nesnad namířená proti Obamovi, ale spíš proti komisi.
Ta se podle mínění mnoha lidí nechala až příliš unést optimistickými nadějemi, které Obamův nástup do Bílého domu vzbuzoval.
Pravdou je, že Barack Obama toho před udělením ceny moc vykonat nestihl a vlastně ani nemohl. Hovořil sice například o své vizi světa bez jaderných zbraní, ale nakolik mohl udělat něco k její naplnění, to je otázka.
A my odpověď na ní necháme na jiných. Na každý pád Obama Nobelovu cenu převzal a spolu s tím přislíbil zvýšit svou snahu o udržení míru na světě.
A možná, že právě toho chtěla norská Nobelova komise dosáhnout a začínajícího prezidenta světové vojenské mocnosti si tím tak trochu dopředu zavázat.
Yes, we can. Ano, dokážeme to. To byla třetí indicie dnešních příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce, a také známé volební heslo, chcete-li slogan, který Baracku Obamovi pomohl dostat se až do oválné pracovny Bílého domu ve Washingtonu.
A taky musíme říci, že symbol jedné z nejlépe zvládnutých volebních kampaní v historii.
Psalo se o ní v médiích, učí se o ní na seminářích politického marketingu.
Zkrátka a dobře, týmu kolem kandidáta Obamy se kampaň více než povedla.
Teď samozřejmě hovoříme o kampani před zvolením do prvního funkčního období, kdy Obama kandidoval proti republikánskému senátorovi Johnu McCainovi.
Nebojte se, nebudeme se pouštět do politologických rozborů, ale americké prezidentské volby mají mnoho zvláštností a dost se liší od voleb, jaké známe my.
Například každý z nás si určitě vybaví typický obrázek obrovské haly plné vášnivých podporovatelů, kteří mávají vlaječkami a transparenty s logem kampaně. A v jejich středu stojí na pódiu kandidát, nejlépe s manželkou po boku.
Zkrátka, americká volební kampaň. Ta Obamova ale byla v mnohem jiná. Povedlo se mu totiž zapojit do kampaně lidi od spodu a vybudovat si malou základnu v každém americkém státě. Říkalo se tomu strategie 50 států.
Zjevně se osvědčila. Ještě v jedné věci měl ale Obama před svým republikánským soupeřem, který vedl kampaň v tradičním stylu, velký náskok.
A to bylo využití sociálních sítí. Dnes nám to možná přijde úplně běžné, ale v roce 2008 si jejich možnou sílu jako první uvědomil právě tým Baracka Obamy.
Sympatický a energický kandidát demokratů tak na svém facebookovém profilu tehdy nazbíral 5,5 milionu fanoušků a podporovatelů. Jeho protikandidát, senátor McCain, 10x méně.
Změna, kterou dnes legendární slogan sliboval, byla tak nějak obsažená už v samotném přístupu ke kampani.
Jednoduše řečeno, Barack Obama přesvědčivě vyhrál a jako první Afroameričan mohl zasednout v úřadu amerického prezidenta.
Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. A právě dnes, 4. srpna, tedy konkrétně v roce 1961, se narodil v Honolulu nobelista a také pozdější 44. prezident Spojených států amerických Barack Obama. Zatím jsme dnes hovořili zejména o jeho převratné volební kampani.
Zda bylo jeho prezidentství taktéž převratným a zda dokázal naplnit všechny naděje, které do něj jeho voliči vkládali, i o tom budeme mluvit. Jednoduché to neměl ani doma, ani na mezinárodně politické scéně. A zajímavou stopu zanechal i v našem hlavním městě. Uvědomujete si, že jej navštívil dvakrát po sobě, vždy na 24 hodin? O tom všem budeme mluvit v příbězích z kalendáře už za pár minut. Dnes je hrdinou příběhů z kalendáře na Dvojce bývalý americký prezident Barack Obama.
Zatím jsme jeho původ jen lehce naťukli, ale protože hraje v jeho osobním i politickém příběhu podstatnou roli, tak se u něj zastavme podrobněji.
Fakt, že by se kandidát afroamerického původu mohl stát prezidentem, byl součástí naděje na změnu, kterou celkově Barack Obama představoval.
A musíme říci, že nejenom pro barevné Američany, ale také pro pokrokově naladěnou běložskou třídu.
Stalo se. Obamovo zvolení bylo vnímáno jako jisté vyvrcholení snah o zrovnoprávnění Afroameričanů a dalších menšin, které ve Spojených státech mnohdy dramaticky probíhalo už od 60. let.
Obama tak přerušil souvislou linii předchozích 43 prezidentů vždy běložského původu.
Zajímavé je, že po Obamovi opět do úřadu nastoupili dva bílí muži, Donald Trump a Joe Biden. Druhý jmenovaný byl přitom po celé dva mandáty Obamovým viceprezidentem.
Ovšem, my jsme vám slíbili říci něco více o Obamově zajímavém původu.
To je fakt. Tak tedy, Barack Obama se nejenže narodil v havajském Honolulu, ale jeho stejnojmenný otec pocházel dokonce až z africké Keni, a to z kmene Luo.
Jelikož byl jeho otec, tedy prezidentův dědeček, tamním náčelníkem, dostalo se Baracku Obamovi staršímu kvalitního vzdělání na prestižní americké Harvardově univerzitě.
Obamova matka Stanley N. Dunhamová byla americká běloška původem z Kansasu. Po narození malého Baracka ale otec od rodiny odešel. Oba rodiče si pak našli nové partnery a bývalý prezident má díky tomu dohromady 8 nevlastních sourozenců.
Většinou právě v Keni, kam se otec po rozchodu s matkou z Havaje vrátil.
Však také v této východoafrické zemi měli Obamu tak trochu za svého. On jim to oplatil první prezidentskou návštěvou v keňské historii, při níž se setkal i s některými příbuznými.
Ale museli si na to počkat celých 6 let od Obamova převzetí úřadu.
Kdo si počká, ten se dočká.
Na Dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře, jsou s vámi Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
A už jsme mluvili o původu Baracka Obamy, našeho dnešního protagonisty, o novátorském pojetí volební kampaně i zisku Nobelovy ceny za mír. Ovšem, americký prezident je přece jen především politik, takže ani my nemůžeme politiku z jeho příběhu vynechat.
Jakých tedy bylo 8 obamovských let, tedy 2 volební období?
Z dnešního pohledu je političtí komentátoři hodnotí o něco střízlivěji, než by napovídali naděje vkládané do něj na začátku. Ani Obama se například nevyhnul válčení.
Vleklou a složitou válku v Afghánistánu podědil po svém předchůdci a je trpkým paradoxem, že ve stejné době, kdy přebíral Nobelovku za mír, posílal dalších 30 000 vojáků právě tam.
Stejně tak se za jeho vlády Spojené státy podíleli na svržení libyjského diktátora Kaddáfího a nepřímo se zamotali také do propukající války v Sýrii.
Celkově se ale nedá říct, že by byl Obama válečník. Třeba dlouhodobě nepřátelské vztahy s Kubou se snažil zlepšit a ke konci svého úřadování dokonce Ostrov svobody, jak si Kuba sama říká, navštívil.
A to jako první americký prezident po 88 letech.
Podobně se zasadil taky o zlepšení vztahu s Íránem, byť jaderná dohoda s touto Islámskou republikou toužící po atomové bombě byla velmi sporná.
No, nechme raději komplikované téma zahraniční politiky být a podívejme se do samotných Spojených států. Tam totiž byla Obamovým největším tématem rozsáhlá zdravotní reforma.
Říkalo se jí Obamacare, což můžeme přeložit jako Obamovu péči.
Pro nás je americký systém zdravotní péče těžko představitelný. Na jedné straně je tam zdravotnictví velmi vyspělé, jenže zdaleka ne každý k němu má přístup.
A miliony Američanů se drahé pojištění jednoduše nemůžou dovolit.
Právě dostupnost zdravotní péče chtěl Obama svou reformou změnit, ale prosadit se mu ji podařilo jen částečně. Přesto šlo pro řadu obyčejných Američanů o zlepšení, a to se určitě počítá. V dnešních příbězích z kalendáře na Dvojce si stále ještě povídáme o americkém ex-prezidentovi Baracku Obamovi.
Právě Barack Obama byl poslední americký státník, který do Česka zavítal dvakrát. Poprvé se tak stalo hned v úvodu jeho prezidentství, a to v dubnu 2009.
Tuhle návštěvu si možná ještě mnozí z vás dobře pamatují. Zejména mám na mysli onen velmi fotogenický projev na Hradčanském náměstí.
Mám ho před sebou ve spodní části náměstí na prostranství mezi arcibiskupským palácem, bránou gigantů Pražského hradu a sochou prezidenta Masaryka, vyrostlo pódium, na kterém se nabízel nádherný výhled na celou Prahu.
Ano, ten obrázek máme mnozí skutečně v paměti. Myslím, že tehdy dostalo naše hlavní město nevyčíslitelnou reklamní službu zdarma. A Barack Obama na tomto místě pronesl projev, který poslouchalo přímo na místě kolem 30 tisíc lidí.
A mluvil tehdy hlavně o své vizi světa bez jaderných zbraní.
Možná, ale je to pochopitelně spekulace, možná, že právě tenhle proslov přispěl k udělení Nobelovy ceny za mír, kterou, jak už od nás víte, získal jen o pár měsíců později.
Možná to tak je. Každopádně právě v souvislosti s jaderným odzbrojováním se do Prahy vrátil ještě jednou, skoro na den přesně po roce.
Bylo to proto, aby se v našem hlavním městě setkal s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem a podepsal s ním dohodu o omezení počtu jaderných zbraní, která nesla jméno START.
Praha se tehdy na jeden den stala geopolitickým středem světa.
Mimochodem, když už mluvíš, Terezo, o tom jednom dni, je velmi zajímavé, že obě Obamovy návštěvy v Praze trvaly plus minus právě 24 hodin, tedy každá z nich nikoli dohromady.
No a tím končí naše zpravodajství o celkem 48 hodinách pobytu Baracka Obamy v Praze.
Příběhy z kalendáře, jejichž hrdinou dnes byl bývalý americký prezident Barack Obama, pomalu končí.
Tak mě takhle ke konci a konec konců i ve spojitosti s jeho dnešním životním jubilem napadá, Honzo, jestli něco zajímavého řekl Barack Obama taky sám o sobě.
Ty máš na mysli nějaké ty paměti, jaké mají bývalí státníci ve zvyku vydávat.
Ano, ale Barack Obama navíc svoji velmi úspěšnou autobiografii napsal ještě dřív, než se stal hlavou USA.
No to je mi věru zvláštní přístup k pamětem, když uvážíme, že to hlavní měl teprve před sebou.
No, ono to taky nejsou až tak úplně paměti. Kniha se jmenuje Cesta za sny mého otce a jde vlastně o pokus pochopit svůj původ a taky se vyrovnat s identitou člověka, který má část kořenů v černošské Africe a druhou pak v bílých Spojených státech.
Rozumím a konstatuji, že na klasické prezidentské paměti si tedy ještě musíme počkat.
Ne tak docela. Už jsou napsané, Honzo.
Ano.
A česky by měly vyjít ještě letos.
No tak to jsem na ně zvědav. A zejména jsem zvědav, zda se těch prezidentských pamětí prodá tolik, kolik knih, jejichž autorkou byla prezidentova manželka, v Americe i ve světě nesmírně populární paní Michelle.
Tak to jsme zvědaví, to se teprve uvidí. Těším se, že budou čtivé hlavně.
No, když už zmiňuješ čtivé knihy, o jedné takové, kterou četly mnohé generace Čechů, Moravanů i Slezanů, budeme mluvit zítra.
To je pravda, Honzo, a taky je pravda, že některým pasážím dnes už možná úplně nerozumíme.
Ano, a ještě bychom mohli naznačit, že když jim porozumíme, tak potěšíme třeba celou rodinu nebo přátele, které jsme se zvali k jednomu stolu. Víc vám takhle v podvečer prozrazovat nechceme, počkejte si na zítřejší 17. hodinu.
Těšíme se na vás, mějte se hezky.